menighet. Og jeg lurer på om vi kunne rett og slett fått hjelp av de som skulle... Det er noen stoler som skal opp her, blant annet, som jeg har spurt om. Så jeg lurer på om de skal ta seg rett og slett bare hjelpe meg med det, og sånn stille og rolig sette de opp, og så skal jeg bare gi en liten innledning her, Anne, så skal vi bruke de som en illustrasjon etter hvert. Her på dette bildet så står det fra barnetro til hverdagstro, og det er en overskrift som jeg har hatt nå i noen måneder i vår menighet, og når det står fra barnetro til hverdagstro, så høres det jo ut som vi skal forlate barnetroen, at den skal vi liksom gå vekk ifra. Og jeg har ikke lyst å snakke ned barnetroen i dag. Det har jeg absolutt ikke lyst til. Her kommer det opp litt forskjellige. Jeg kan bare sette oss på en linje her, men det går helt fint det. Sett de ut her. Tror vi de gjør det sånn, ja. Bare ta de. Det er helt topp. Så gode dere. Tusen takk. Jeg tror vi skal ha Tarzan. Han skal være helt i denne enden her borte. Sånn. Det ser knallbra ut. Akkurat jeg skulle gjort det selv. Tusen takk. Sånn. Beklager litt sånn innledningsutfordringer her, men jeg trenger de i løpet av talen. Når vi snakker om fra barnetro til hverdagstro, så høres det ut som vi skal forlate barnetroen, og det er bare delvis sant, for barnetro er noe fantastiske greier. Jeg har ingen planer om å snakke ned barnetroen i dag. Barnetro har en det som legges i oss som barn, det har en enorm overlevingsevne. Se på demente mennesker som har mistet alle begrep om tid og sted og hvem de er, men ofte så sitter det som spikra det som er lagt i de som små barn. Og den lille troen som er lagt inn der ifra barnsbein av, den har en enorm overlevingsevne. Og derfor så tenker jeg barnetro er noe fantastisk. Det er håpet for nasjonen på mange måter. Jeg har en nabo, eller ungene mine, jeg har to jenter, og de har noen veninner i nabolaget, og når jeg snakker med faren i huset, så tenker jeg, der finnes det ikke mye tro, for der er det mye gloser som ikke jeg pleier å bruke, og i det hele tatt så er det en livsstil som kanskje ikke jeg kjenner meg igjen i, men når jeg kommer litt under huden og får lov å bli kjent med personen, så merker jeg at han har et vel så regelmessig bønneliv som meg. Han sier han ber hver eneste dag til Jesus, hver dag før han legger seg. Han sier det har lagt inn noe der som han fikk med seg fra søndagsskolen av en barnetro. Han har kanskje ikke en livsstil som fullt ut er den som jeg vil forbinde med tro, men det er et eller annet der, sånn at hvis du gir noe av barnetroen næring og oppmerksomhet, så kan han blomstre fram. Og jeg tror at barnetro er en fantastisk ting. Og ofte når livet røyner på, enten for personer eller for nasjoner, så vender en seg tilbake igjen til gudstroen og til det som er lagt i fra barnsbein av. Så jeg har ikke tenkt å snakke ned barnetroen, men allikevel så er det sånn at til oss som Guds folk, så tror jeg at troen skal... jeg skal prøve å peke på den utviklingspotensialet som er i barnetroen. For det finnes et enormt potensial i tro til å vokse. Tro er en dynamisk greie. Tro er en levende ting. Hvordan vet man at tro er en levende ting? Jo, for alt som er levende er sårbart. Min tro er sårbar i den forstand at den påvirkes. Og når det er sårbart, så er det levende. Og det er dynamisk, det er i utvikling. Og jeg husker Egil Svartdal talte en gang, og så viste han en stol, for han sa det at ja, stolen, det er jo bare i navnet stol, så ligger det jo noe at du kan stole på det, du kan ha tillit til det. Og du kan ha en veldig liten tro, og du kan ha en stor tro, men troen er i utgangspunktet sånn at han holder uansett om han er liten eller stor. i forhold til å komme til himmelen, i forhold til å være rettferdig for Gud, i forhold til å være et Guds barn. Men ofte er det sånn at jeg får det mye bedre selv hvis min tro er styrket. Han sammenligner det med at hvis dette er som en tro som jeg liksom bare så vidt vil sette meg på kanten, for jeg vet ikke helt om jeg tør å stole på at den holder. Troen er jo allikevel stødig nok, men jeg anstrenger meg litt mer fordi at jeg liksom tenker at han holder ikke, jeg er litt usikker, sant? Mens hvis troen er sterk, så er det sånn at du kan liksom sette deg med hele tyngden din og så bare lene deg bak og kjenne at jeg har ikke en tro som jeg trenger rundt å bære, men jeg har en tro som bærer meg. Og du får et mye mer, kall det avslappet, godt liv hvis du kjenner at troen din styrkes. Usikkerheten, tvilen og utryggheten blir mindre, og troen blir sterkere. Og jeg har tenkt å ta med dere og da snakke om denne fantastiske utviklingsmulighetene som finnes i barnetroen. Der kommer noen vers opp på skjermen også her, fordi at ved en anledning så er det sånn at Paulus, han roser menigheten i Thessaloniki og sier «Jeg takker Gud for dere». For det er jo bare det som rett er, for troen hos dere vokser stadig, gir han vitnesbyrd om. Det er jo en flott erklæring, og den innbyrdes kjærligheten til hverandre, den blir større og større for hver dag. Han er ikke så begeistret når han snakker til menigheten i Korint, for da trenger han i hvert fall å minne dem på at da jeg var barn, så talte jeg som et barn, og tenkte som et barn, og dømte jeg som et barn, men da jeg ble mann, så la jeg av meg det barnslige. Så det snakker han om at det er noe som er helt naturlig når du er på et barnetrostadie, og så er det noe som er unaturlig når du blir en moden mann, eller når du vokser og du får moden tro. Og når jeg snakker om fra barnetro til hverdagstro, så er det egentlig snakk om modning i troen. Og det er en trosreise som jeg tror at Gud inviterer oss alle som en til å legge ut på den trosreisen. Det er en hel del ting som vi tar sånn for gitt som barn. For eksempel så er det sånn at mor og far de stelte i stand selskap til meg. Men når jeg har blitt voksen så må jeg lage selskapet selv. Når jeg var barn så kunne jeg få ukelønner i hendene, men nå må jeg liksom skape pengene selv. Når jeg var umoden, når jeg var barn, så fikk jeg maten servert på bordet, og nå må jeg lage maten selv. Det er noe som i det naturlige sier det at når du er barn, så er det noe som tilhører barnestadiet, og så er det noe som tilhører voksenstadiet. Og når jeg snakker til dere i dag, så er det jo for å bruke denne parallellen her om at sånn er det naturlige, men sånn er det også egentlig det åndelige. Det er unaturligt å forbli på et barnestadie og ha en barnetro resten av livet. Det normale, det vanlige, det er det at troen modnes og troen utvikles. Jesus sier jo at du skal være som et lite barn for å komme inn i himmelens rike, men da snakker han ikke om at vi skal være barnslige, eller ha en barnetro hele livet, men han snakker om å ha en barnslig tillit, men en moden tro. Og det tror jeg er den tilnærmingen som Gud ønsker å ta oss med i når det gjelder en trosreise. Barnslig tillit, men moden tro. For en del år siden, ca. 35 år siden, så var det en kar som hette James Fowler, som var en professor, han var en metodist, han utviklet en tankesett der han fortalte om at troen går ofte i ulike stadier for folk. Og så lagde han en sånn greie som kom opp på skjermen her, og han sier det at ofte så er det sånn at hvis du skal tas liksom i den der utviklingen av, til moden tro, så går det gjennom forskjellige trostadier. Det første stadiet kalte han for et førtrosstadie. Det er egentlig før troen kan slå inn. Ofte når et barn er 0-2 år gammel, så har det ingen bevisst forhold til tro på Gud. De kan lære seg omsorg, og de lærer seg trygghet, og de opplever kjærlighet, og de får en klem, og de kjenner på sikkerhet i mor og far sine armer, men de har ingen naturlig tro på Gud. Men etter hvert som de blir 2, 3 og 4 år, så kommer du ofte inn i det som han kalte da for intuitiv tro, eller barnetro om du vil. Hva er det du forteller et barn som er 2 år gammelt, eller 1 år for den saks skyld, eller 3 eller 5? Jo, det er at Gud er glad i deg, du er elsket av Jesus, du er du og du duger, du er verdifull, og det putter du inn i ungene dine så godt som du bare kan. Og det er ofte den barnetroen som legges i folk, og som de bærer med seg hele livet. En opplevelse av at Gud er en Gud jeg kan henvende meg til. Han elsker meg, han er glad i meg, jeg er verdifull for han, jeg er god nok, og så videre. Men det er jo trist hvis en opplever at der stoppte troen. Og mange ganger, enten det er i arbeidslivet, i nabolag, eller til og med av og til i menighet, så kan vi få en opplevelse av at noen sier, men jeg har min tro. Ofte implicit så betyr det at jeg har parkert troen min. Troslivet mitt er parkert. Jeg har satt det på stedet hvil, og der har jeg tenkt at det skal være. James Fowler, han sier det at det naturlige ville være at du tar troen videre. Og ofte når du blir noen år eldre, så forholder du deg til det vi kaller for en bokstavtro, eller det som gjør at kanskje troen blir mer personlig. Når vi snakker om bokstavtro, så har det ofte med at du kommer til en alder. Der har vært folk på leir her, det nå, både i uker som var og helger som er nå. De er i en alder der de får høre at noe er rett og galt. De får høre at noe er urettferdighet og rettferdighet, det er noe som heter synd, det er noe som heter nåde. De forholder seg til Guds ord som rett og sant og ekte. Og de må forholde seg til dette og tenke at, ja, det ungdomspastoren eller pastoren sier, det tar jeg for god fisk, og det tar jeg til meg, og jeg tror at Gud er nådig og kjærlig og alt det der. Og kompleksiteten ved tro er ikke spesielt sterke, fordi at hvis du adopterer det og tar det til deg, så blir det en bokstavlig tro, som også ofte blir en personlig tro. James Fowler påstår det at kanskje troen skulle tatt enda et hakk videre og snakke om fellesskapstro. Hva er fellesskapstro for noe? Det er jo det at ikke er troen bare noe jeg har privat og personlig helt for meg selv, men troen er noe jeg deler med mange andre. Jeg er ikke bare i en forhold til Gud, men jeg er i et forhold til hans familie. Jeg er i et forhold i menigheten. Der lærer vi noe. På karismakirken, der har vi en lære. Dette er vår tro og lære. Dette er vårt grunnlag. Og så adopterer en den tro og tar han til seg. Og mange ganger forsvarer en og står opp for han. Uten at en helt ut skjønner alle læresetningene og forstår alt. Kanskje en er 10, 12, 14, 15 år, og en begynner å forholde seg til at, ja, i vår menighet så lærer de at de døpes på bekjennelsen av sin egen tro. Jeg forstår det ikke fullt ut, men jeg forsvarer det. De konfirmeres, og de lærer om troen, og de på en måte står litt opp for troen og sier, hos oss så lærer vi sånn som dette. Og gjennom det så modnes troen i en fellesskapstro. Det som er det neste stadiet som dessverre har dutt ut av min plansje der, det skulle ha stått noe som heter selvstendig tro. Og det er en fase som er mer sånn disippelgjøringsfase. Ofte så kommer de i videregående skolealder, de blir studenter, livet blir mer komplekst. Det er ikke sånn at troen, jeg bare sluker alt som blir sagt, jeg må forholde meg til at det ungdomspastoren sier kan jo være rett og fint, men jeg må finne min egen vei i dette her, jeg må selvstendiggjøres i troen min. Ofte den disippelfasen der, han er en veldig kritisk og avgjørende fase for folks trosliv. Fordi at da skal jeg bli mer selvgående i mitt personlige liv med Gud. Jeg må leve med en del komplekser. Ting er ikke svart kvitt. Det er en del paradokser som jeg rett og slett må forholde meg til selv i Guds ord. Og troen får sin test når han skal selvstendiggjøres. Det neste stadiet er det han kaller for en sammenbindende tro. Det er når hele livet møtes omkring troen. Livet får seg noen støkker, noen trøkker. Jeg kan oppleve ulykke og smerte og sorg og elendighet og ting som jeg tenkte, Gud, kan du være i alt dette? Men i alt det så opplever jeg Guds hjelp og Guds omsorg og finner ut at troen min styrker selv gjennom det. Og troen min blir ikke som en, hvor mange her har en iPhone eller en sånn, ja det ganske mange av dere som har en sånn en smarttelefon eller et eller annet. Og der finnes det jo disse her apperne, og de er jo hjelpemidler. Det er en hjelpemiddel, du kan trykke på den appen, og så er liksom det en hjelpemiddel, enten han heter Yr eller VG eller hva han heter. Og så er det en hjelp akkurat der og da når du trenger. Når noen har et forhold til troen sånn at det er noe som jeg bare tyr til akkurat når jeg trenger det. Men når troen blir en sammenbindende greie, så er plutselig ikke troen lenger en app, men det er selve operativsystemet. Det er sånn jeg er skrudd sammen, det er sånn jeg fungerer. Det er sånn at jeg speiler hele livet mitt og hele hverdagen min har med troen å gjøre. Troen er ikke noe jeg går rundt og bærer, men det er noe som bærer meg gjennom livet. Da har troen modnet til enda et nytt nivå. Og så sier James Fowler, men det som burde være det ultimate målet for oss alle, det er det som det stod om i Korinther-menigheten her. Når vi la av, ble moden, så la vi av det barnslige, så ble vi den modne mann, eller den modne kristne, den modne troen, som er den universelle modne troen. Og hva forteller den oss? Jo, det er det at troen dreier seg ikke først og fremst om meg, men det dreier seg om de rundt meg. Jeg er ikke selv sentrum av mitt trosliv, det vil si at alt dreier seg lenger ikke om meg. Jeg har lagt mitt ned mitt liv for at andre skal finne det. Den som legger ned sitt liv for andre skal finne livet. Og da blir troen noe som er sånn at han dreier seg mindre om å få, og han dreier seg mer om å gi. Mindre om meg selv og mer om de andre. Det er jo det Bibelen kaller for kjærlighet. En moden tro er fullt av kjærlighet. Jeg kan ikke komme på noe som er mindre selvopptatt eller mindre selvfokusert og mindre egoistisk enn kjærlighet. Den er opptatt av de andre. Den er opptatt av hva kan jeg gi for at andre skal vokse og modnes og utvikles. Da har troen min modnes til et modenhetsnivå som vi kan kalle for den universelle eller den modne tro. Dette er jo bare en, ta gjerne på neste bilde, så ser dere at den liksom kurven der er lagt av han er James Fowler da. Men det interessante i forlengelsen av dette, det blir jo, hva er de avgjørende faktorene for at jeg skal ha en trosreise der jeg faktisk er i bevegelse? Hvordan kan jeg modnes i denne troen som vi snakker om? Vel, et bibelvers som kommer opp her, så er fra Malakia kapittel 4, vers 6. Det er ganske kjent for folk som har vært i menighet mye, men det er et fantastisk interessant vers som er en nøkkel, tror jeg. Der står det sånn som dette: han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. Her står det noe av hva som er utfordringen for de som er modne i troen. Den modne i troen, den henvender seg til de som kommer etterpå, til de umodne. Fedrene henvender seg til den yngre generasjonen. Den modne henvender seg til den umodne. Og når det har blitt gjort studier på dette her opp gjennom tidene, blant annet nyere studier fra George Barna, som er en av disse guruene fra USA, som har forsket på dette med hva tid er det folk modnes i troen, tar trosvalg, hva er det som er avgjørende for at folk skal gå trosveien? Og da er liksom den entydige konklusjonen som kommer opp der, det er tro modellert i hverdagen. Altså, hvis den unge generasjonen skal gripe troen og modnes i troen, så er det først og fremst modellert tro av en voksen person, som er det mest avgjørende for trosveien til mine unger. Og av de voksne som liksom skal modellere tro, så er det absolutt viktigste uten tvil, det er mor og far. Så dette med moden tro, det har noe med at det dreier seg ikke om hvor godt du skal ha det selv først og fremst, men det påvirker dine barn og din verden at du er en person som modnes og utvikles i tro. Fordi at det du modellerer, og det du lever, og det hverdagstroen du preges av, det er det våre, de yngre generasjonene først og fremst ser hen til. Det er fint med ungdomspastorer og barnepastorer og alle ungdomsledere og alt som supplerer på en fantastisk god måte, men ingenting erstatter den modne mor og far som modellerer tro for sine barn. Det er jo det som gjør dette utfordrende. Og bare for å gjøre det komplett utfordrende, så har jeg tenkt å bare vise dere noe som jeg tror er en av de virkelig store, kall det, problemene som vi støter på. For 70 år siden så levde der en kar som heter Maslow. Har dere hørt om Maslows behovspyramide? Det lærer det sikkert på de fleste studiesteder som er innom Maslows behovspyramide. Og den har jo noe fint ved seg, den, for å si det sånn. Men jeg har bare lyst til å beskrive den i all korthet, fordi at på et eller annet tidspunkt så tror jeg den gir oss en utfordring hvis du har tenkt å ha en trosreise der du legger ut på moden tro. Fordi at det Maslow påstod, denne russiske psykologen, for en 70 år siden, det var det at livet leves etter denne pyramiden her, og livet leves nedenifra og opp. Det vil si de mest grunnleggende behov må du ha dekt før du liksom er i stand til å leve på neste nivå. Så det nederste nivået, som han sier, det er liksom, dette må alle få dekt for at de skal være i stand til å nå neste nivå av denne pyramiden. Og da er det nederste nivået, det kaller han for det fysiske behovene, det er mat og klær og søvn og hus og vann og alt dette her som vi trenger alle mann. Og jeg følger han, jeg synes det er fint. Det neste han sier er at da kan du ofte bevege deg på det nivået som kalles for trygghet. Det er jo det at vi vil gjerne ha trygghet for liv og helse og fremtid. Vi vil ha beskyttelse, vi vil ha sikkerhet for livet vårt. Og når vi er trygge, så kan vi bevege oss til det som kalles for sosiale behov. Det er jo det at du trenger fellesskap, du trenger kjærlighet, du trenger vennskap. Her finner mange menighet, her finner mange relasjonene midt i menigheten, at liksom, ok, nå har jeg fått det på plass på en måte. Og frem til nå så er det jo ikke så spesielt kontroversielt å revolusjonere, men etter hvert som vi kommer på de neste nivåene, så begynner han å si det at hvis du virkelig skal ha tag i det ultimate gode livet, så må du liksom ha det på plass, det fysiske, tryggheten, det sosiale behovet, og så kommer respekten, påskjønnelser, type status, i jobben din, selvtillit, opplevelsen av å lykkes. Nå mestrer jeg, nå får jeg til. Nå lever jeg liksom på det nivået. Men det ultimate nivået ifølge Maslow, det er at vi skal nå det som kalles for selvrealisering. Tenk det, når vi har alt i livet på plass, av det fysiske, sosiale og alle ting, og vi opplever å mestre jobben og lykkes og få ting til, ja, hva har vi mulighet til da? Jo, da kan vi drive med selvrealisering. Vi kan realisere oss selv, vi kan nå våre mål, vi kan ha våre høydepunkter, vi har det så godt i Norge. Så dette er jo så relevant for oss. Jeg mener, vi kan jo reise på ferie. Nå kommer jeg rett ifra en høstferie, og så er det jo ikke lenge til juleferien, og så må vi jo planlegge sommerferien, for nå er det jo på tide snart med nye høydepunkter, så vi må jo ha 5 utenlandsreiser i året. Og så har vi jo den hytta vi drømmer om, og den båten, og den alt mulige greier som vi skal realisere. Og det kan jo være veldig bra. Noe av det er helt fint. Men hvis det eier oss på en usunn måte, så tror jeg at det ofte krasje totalt med den modne tro. Fordi at den vandringen en legger ut på her, det er at det dreier seg om meg og mine aller nærmeste. Der skal vi leve ut liv og realisere oss selv. Mens den modne tro, den sier at vi skal henvende oss til folk rundt oss. Elsker vår neste som oss selv. Bry oss om generasjonene som kommer etter oss. Se de som ingen andre ser. Bære Jesus sitt hjertelag ut i nabolaget. Det er jo så lite selvrealisering som du kan få det. Men det er den modne tro. Det er klart at det byr på utfordring for oss alle mann. Og jeg er jo ikke her liksom for å slå noe ned og liksom alltid går sånne budskap først og fremst innover. De henvender seg ikke utover, men de går først og fremst innover. Men jeg tror at hvis vi ikke tar dette budskapet på alvor, så kan vi få en underutviklet, umoden tro, der vi liksom bare når det til at vi liksom klarer oss jo selv, og vi har jo en menighet å gå i, og det er jo fint å være her, liksom. Men hvem gir vi det til? Hvem bringer vi det videre til? Jeg tror det kan bli litt som den her, en av de australske kjæledeggene i siden av kenguruen, så har du den som heter emu, som det står om, det er jo en fugl, det er en strutsefugl som ikke kan fly. Han har vinger. Så han er jo designet til å fly. Det er jo det som var hans destiny, det var jo det han skulle. Han skulle leve ut potensialet som lå i han. Men så fortelles det noe om, jeg tror det er noe med fjær og noe med greiene som gjør at han er underutviklet i den forstand at han kan ikke leve ut sitt potensial, så det er en strutsefugl man kan ikke fly. Og sånn kan jo vi ha vår tro. Men hvis han ikke får blomstre sånn som han var tenkt til, så blir vi ofte selv nok med den troen vi har. Og det synes jeg er en trist opplevelse, hvis det er der vi parkerer troen vår. Ja, jeg har min tro. Jeg tviler ikke på at han kommer til å ta deg til himmelen, men jeg er usikker hvor mange andre han kommer til å ta til himmelen. Jeg har lyst til å prøve å hjelpe dere de siste minutter her til å si noe om at her har dere navnet på en del personer som liksom illustrerer, det er jo 9 navn her da. Disse illustrerer sånn sett 9 forskjellige personer. Og de 9 forskjellige personene har et litt ulikt forhold til tro. Hvis vi kan si at den første her som heter Trine, så kan vi si at hun absolutt har ingen tro. Noen er bare rett og slett ikke interessert. Noen kalles for ateister og sier jeg har ingen tro. Noen er agnostikere og sier jeg vet ikke. Men jeg tenker liksom, det kan jo være det er et eller annet, men jeg vil liksom ikke plassere det på en Gud eller på Jesus eller noe sånt. Der er Trine. Og det er klart at Trine har en god vei å gå, hvis det er at hun skal helt opp til Tarsan, som er i andre enden her. Trygve, han er litt mer den typen som er sånn indirekte har han en kobling til troen eller til kirke, om du vil. Ikke fordi at han er så spesielt interessert, men fordi at han typisk er mor og far til noen som er konfirmant, eller til noen som går i et barnekor, eller liksom kjenner noen som er kristen, så han svinger jo innom, for tradisjonens del, så svinger han jo innom kristne arrangementer, gudstjenester, type høytider, begravelse, bryllup og så videre, kanskje jul til og med. Det er ikke fordi at troen er så sterk, men fordi tradisjonen er ganske sterk. Så tradisjonen er sterkere enn troen for Trygve, mens Truls, han har kommet over der at han har et litt nærmere forhold til troen og kirken, fordi at han har en kristen venn. Det kan være en kollega, det kan være noen i familien, det kan være en bestemor som ber for ham, eller hva det måtte være, som gjør at i hvert fall tro er noe som blir et naturlig samtaletema fra tid til annen. Jeg lurer på ting, jeg spør om ting, jeg graver litt. Så jeg er liksom på en vandring der Truls i hvert fall har en del spørsmål. For Trum så har det kommet enda litt lenger. For Trum er nemlig der at han stiller ganske mange spørsmål. Det er mange sånne ting mellom himmel og jord som han ikke helt har fått plassert. Hvor kom vi fra? Hva er meningen med livet? Hvor skal vi etterpå? Stiller seg en del spørsmål, og jeg kaller det å være kalt av Gud, det er kanskje noe som ikke Trum selv ville ha brukt. Han ville ikke brukt seg, jeg er kalt av Gud. Han ville tenke, jeg stiller meg en del spørsmål. Jeg lurer på en del greier. Jeg spør og graver litt. Tanja, hun står skikkelig på valg. Hun vet at det er liksom, nå må jeg ta et valg. Stå foran der og liksom møte det kristne budskapet på en eller annen måte. Bare vet at det banker litt ekstra i hjertet og kjenner at dette her angår meg. Nå må jeg gjøre noe med det, eller la det være. Jeg må enten liksom vende nasen mot Jesus, eller nasen vekk fra Jesus. Og du står skikkelig på et valg, og livet er sånn sett stadig en kamp på innsida som jobber med deg da, med hva slags valg du skal ta. Det som er tilfellet for Tiril, det er jo det at du ser det er et gap mellom Tanja og Tiril, og det er et markert skille som skjer i det øyeblikket du sier ja til Jesus. Jeg har tatt valget, jeg har bekjent Jesus Kristus som min frelser, min Herre, troen har kommet til et nytt nivå. Det kan kalles en enkel tro, det er en tidlig utviklet tro, det er en barnetro, jeg forstår ikke og kan ikke alt, men jeg har valgt å lenke meg til Jesus og si, jeg når ikke opp til deg, Jesus, men jeg skjønner at du har kommet ned til meg, og jeg har liksom tatt imot deg som min frelser og Herre. Fantastisk det øyeblikket når Tiril får gå trosveien og har tatt et valg for Jesus. Tobias, han har gått enda et hakk videre og sier at denne troen som Tiril har fått, den vil jeg veldig gjerne kjenne at jeg trenger en familie til å dele denne troen med. Jeg trenger fellesskap, jeg trenger en menighet, jeg trenger et sted der troen min styrkes, der jeg blir sett, der jeg får omsorg, og der jeg opplever at jeg har en tilhørighet. Veldig bra med Tobias. Turid, hun har kommet til den der selvstendighetsfasen. Jeg skjønner at jeg må være en disippel av Jesus. Jeg må følge han, det må være mindre av meg og mer av Jesus. Jeg må omvende meg for ting og tang som jeg vet er feil og galt, og begynne å virkelig gjøre alvor av det som jeg har sagt ja til. Det stikker liksom litt djupere for Turid. Tarsan, han er jo høyt og lågt. Tarsan, han er der at han lever og ånder for at ja, Gud bygger sin menighet, og hvis det er noe jeg skal gjøre, så er det å gjøre det samme som Gud, og det bygger hans menighet. Jeg vil lede, jeg vil ta ansvar, jeg vil hjelpe, jeg vil være der for folk, jeg vil bry meg, jeg vil virkelig være alt det jeg kan være. Den beste versjonen av meg selv, forvandlet og formet av Jesus. Det som er det spesielle med alle disse ni menneskene, det er at de er på en trosreise alle sammen. De er på litt forskjellige steder, og Bibelens budskap er at her er det ingen A- og B-mennesker. Her er alle like høyt elsket. Det er ingen som er liksom mer verdifull eller mindre verdifull enn noen andre. De er like verdifulle for Gud, alle ni. Og Gud elsker de. Han døde på korset, sendte sin sønn, han døde på korset for et hvert av disse menneskene her. Men det er litt ulikt hvor de selv har valgt å gå. Og når vi taler dette budskapet her, så opplever jeg det som om det er Gud som inviterer oss til en trosreise, der han sier, beveg deg ifra barnetro, Tiril, mot Tarsan om du vil. Og så må vi identifisere hva er det som preger disse menneskene som vil være sånne Kristus-etterfølgere. Som vil legge ned sitt liv og bare si, jeg går 100% for deg, Jesus. Ja, da er det sånn at Bill Hybels, som er denne kjente pastoren i USA, i en menighet som heter Willow Creek i Chicago, han gjorde for 10 år siden en liten sjekk, som gikk over en 3-årsperiode i sin egen menighet. Og det han gjorde da, det var det at han ville lokalisere hva er det som avgjør når folk beveger seg i tro. Hva er det som liksom bestemmer, som avgjør når folk beveger seg i tro? Og han sjekket, han tok, jeg tror det var 6000 intervjuer de gjorde. De gjorde en svær undersøkelse, de fikk hjelp av folk i egne rekker, Harvard professorer, og de kategoriserte folk og hvor de var. Og de sjekket de i 2004, de sjekket de på ny i 2007. De dypte intervju med 150 stykker som hadde forlatt troen og menigheten og alt de sammen. Hvor gikk det galt? Hva skjedde? Hva er det som preger folk som beveger seg i tro? Og han fant 3 ting som gikk igjen for de som modnes og utvikles i troen. Og det første han fant, dette, han på å si, det er en prioritert rekkefølge her, men nå tar jeg de motsatte rekkefølge. Det første han fant, det var det at folk som modnes i troen og som var Kristus etterfølgere, de hadde en innstilling av at de var i tjeneste for Gud. De ville tjene Jesus med livet sitt. Det var en tjenesteinnstilling. Det betyr at selv det å være i ungdomsarbeid, barnearbeid, møtevert, det å tjene inn i menigheten, det ga de en opplevelse av at her har jeg eierskap. Dette er min forsamling med Guds menighet på jorda. Her tjener jeg. Her legger jeg ned livet mitt. Og her bruker jeg tid og krefter og energi og penger. De tjente Gud. Både i huset og ut forbi. De var Jesus sine representanter. De hadde den innstillingen. De modnet i troen. Det andre han fant, det var stikkordet fellesskap. Det var at de ikke trakk seg unna gudstjenestefellesskapet, forsamlingen, men de fant trøst, de fant vennskap, de fant tilhørighet i at jeg er en del av mange flere. De opplevde at troen ble styrket gjennom at de plantet seg midt i menigheten. Men den tingen som var liksom på topp for alle disse som modnet sin troen og utviklet sin troen, det var at de hadde dette til felles. Det var den personlige relasjonen med Jesus Kristus. Den absolutt viktigste faktoren for trosutvikling var at de hadde funnet seg en godstol, om du vil. De hadde funnet seg en godstol der de så godt som dagligt var sammen med Jesus, tok til seg av hans ord, snakket med ham. Og jeg husker Bill Hybels fortalte noe om dette her på en sånn konferanse. Vi hadde pastorkonferanse som heter LED, jeg tror det var i 2013. Og da viste han med en lenestol opp et veldig enkelt budskap, men et veldig kraftfullt budskap fra scenen, som bare sa noe om at, fortalte denne historien om denne karen, som var en sånn rik businessmann i menigheten, suksessfull på alle måter, hadde sikkert levd etter Maslows behovspyramide opp og ned, og realisert seg selv og familien og alt hva det måtte være. Og så talte Bill Hybels en gang et budskap om å, det enkle troen der jeg henvender, setter meg ned med Jesus hver dag, får høre hans ord, lese noen minutter, snakke litt med han, kommunisere med han, ha litt kvalitetstid, passe på å henvende meg til han i løpet av dagen. Og så kommer denne businesskaren opp, og så sier han til Bill Hybels, tror du virkelig at mennesket i 2000 og et eller annet, jeg husker ikke årstall det var, moderne mennesker kan forholde seg til det budskapet. Du, pastor, Bill, du lever i en fantasiverden. Sånn er ikke livet vårt. Jeg mener, vi er oppe klokken 6 om morgenen, og det er smukk, og så er det ungene ut, og så er det hjem, og så er det jobbet litt overtid, og så er det følge leks, og så er det følge ungene på skoleaktivitet, eller fritidsaktivitet, og så går ting, og så er det stupen i seng, helt utslitt. Vi har ikke tid til det der greiene der. Hvis du bare passer på å tale god nok, tale på søndagen, så har vi noe å leve på resten av uka. Gjør jobben din, så skal jeg liksom være med å gi litt her, og bidra litt her, og hjelpe så godt jeg kan. Men gjør jobben din, så slipper jeg å liksom bli utfordret av sånne budskap til det. Bill Hybels ble litt sånn taff og liksom tenkte, det var voldsomt her, men han utfordrer, han sier, lag til en koselig krog hjemme i stua di. Kjøp meg gjerne inn en god stol, den beste stolen. Lag det litt trivelig og koselig, og la det være godstolen, stolen der du pleier troen din med Jesus. Begynn gjerne med 10 minutter, 5 minutter. Og han sier, jeg tror ikke du har hørt hva jeg har sagt. Vi har ikke tid til det, glem det. Noen måneder senere, så da var mye folk i den forsamlingen, så hadde han liksom truffet han igjen i gudstjenestesammenhengen og spurt, hvordan går det med deg? Ja, kanskje du blir med oss hjem på middag? Så var det Bill Hybels og kona som ble med deg hjem på middag senere i uka der. Og så snakket de litt, kom liksom forsiktig inn om dette her. Og så sier han, ja kom, bli med inn i stua, skal jeg vise deg. Motvilligt. Kona hadde bestemt at sånn, nå skal vi gjøre det som pastoren sa, men han var liksom litt motvillig, så hadde han gått med på det. Vi lager en koselig krok, godstol, vi tenner litt lys, har en bibel liggende her, og så videre. Så lar vi det være et sted som vi virkelig søker Gud litt grann hver dag, kvalitetstid. Ja, hvordan har det gått å spørre pastoren til han her? Og litt sånn forlegen, så er han litt sånn, hvis jeg ikke han skal svare, men så sier kona, nå kan jeg overta, jeg kan fortelle deg hvordan det har gått. Jeg har fått en helt ny mann, sier han. Dette er en mann som har fått andre verdier. Dette er en mann som har blitt mildere, har blitt rausere, romsligere, som setter Jesus i sentrum i vår familie. Det har forvandlet han som person, og det gjør noe med hele vår familie. Historien er for langt at jeg kan ta hele, men Enden på den, det var det at han døde i kreft. Han ga seg som frivillig medarbeider til menigheten, la ned businessen sin og gikk inn og tjente i menigheten, ble en veldig betrodd og elsket medarbeider. Så døde han av kreft noen år senere, og Bill Hybels skulle forrette for begravelsen. Og han var hjemme og snakket med enka, kona til han her karen, og hun sa bare at denne stolen her har forvandlet perspektivene til vår familie. Den har gjort noe totalt revolusjonerende med vår familie. Den har styrket troen. Den har endret ting. Den har gitt oss fokus og perspektiv og fremtid. Og jeg har ett eneste ønske når det gjelder arv. Og det er at denne stolen skal gå i arv til de generasjonene som kommer etterpå. Som et symbol på at vi legger igjen noe som generasjonene etter oss ser. Det er jo fantastisk bra når det er at det er unge som kan si, når de blir 15 og 20 og 25 år og sagt, jeg husker godt at mor og far satt hjemme i godstolen, de leste i Bibelen. Jeg husker godt at de tok opp Bibelen forskjellige ganger når vi spiste en middag, eller at de var ute og gikk en tur, og de var med og bringte inn perspektivet Gud på skaperverket, og så videre og så videre. Det er fantastisk når unge får den arven. Da forblir ikke barnetro barnetro. Da blir barnetro hverdagstro. Og jeg tror på å bevege en forsamling. Du vet, som pastor så skal du jo prøve å hjelpe folk på en trosvandring. Du er ikke en sånn turistguide som tar dem med bare på høydepunkten og liksom severdigheten, og nå er det en ny ting å se og oppleve og arrangere. Men du tar dem med på en trosreise. Så jeg legger ut på en trosreise der barnetroen får næring. Der han får vokse, bli betydningsfull for livet ditt, for familien din, der han påvirker din verden. Og jeg tror disse enkle punktene som de fant, de gjelder den dag i dag. Husk hva det står i apostelgjerningene. Trofast holdt de seg til apostlenes lære. Det er Guds ord altså. Bill Hybels sin bedrøvelige oppdagelse var det at blant de tusenvis av menneskene som gjorde undersøkelsen, så var det bare 7% som hadde et regelmessighetsforhold til Bibelen. Og det får jo du bare svare for din egen del. Og dette er ikke for å tvinge noe til noe som du ikke vil, men det er å invitere deg til fellesskap med Jesus. Og si at der ligger hemmeligheten. I det enkle budskapet, trofast holdt i seg apostelens lære, til samfunnet, til brødsbrytelsen, til bønnene. Det enkle er det som varer. Det enkle er det som holder. Det enkle er det som bygger troen. I Jesu navn. Skal vi reise oss opp litt i avslutningen her? Takk Jesus for kraften i ditt ord. Takk for apostlenes lære. Takk for Bibelen. Takk for godstolen. Takk for muligheten til å pleie relasjonen med deg. Vær innenfor deg. Takk for fellesskapet, for menighet, Herre. Takk for vår felles tro. Takk for muligheten til å tjene deg, Jesus, med våre krefter, vår tid, vår energi, Herre. Vi vil holde oss til de enkle bibelske sannhetene, slik at troen vår ikke svekkes, men styrkes. Slik at troen vår beveges fra barnetro til hverdagstro, så det ikke er noe vi går rundt og bærer, men det er noe som bærer oss gjennom den uka som kommer, gjennom det året som ligger foran, gjennom det livet vi har tenkt å leve av Jesus. Så vil vi ha en tro som bæres. Gjennom at han har blitt sterk, han har fått næring, og du, Jesus, er med og bygger den. Og Jesus, takk for de som vil fornye sin relasjon med deg i dag. De møter du, Herre. Du ser det, Jesus. Hvis du er her som vil bli tatt med i en forbønn, bare løft hånda di der du er. Så skal jeg bare be enkelt for deg der du står. Hvis du har lyst til å fornye relasjonen din med Jesus utenfor budskapet som har blitt talt i dag, så bare løft hånda di til Jesus. Så kan det være din bekjennelse i dag. For at Jesus, jeg vil bare finne min godstol igjen. Jeg vil finne tilbake igjen til den enkle relasjonen der. Jeg ser flere som løfter hendene. Jesus, du ser enhver her som vil ha en levende tro på deg. Takk, Jesus, for det som bygger liv og bygger familier. Det er trosreisen med deg, Herre. Det er ikke en reise som er parallelt med, eller på siden av livet vårt. Det er midt i livet, Herre. Så er livet også en trosreise. Og jeg ber Jesus om at du skal ta folk tilbake igjen til ditt hjerteslag, Herre. Til godstolen, der relasjonen med deg fornyes. og preges, Herre, der det vekkes til liv igjen, Herre, i Jesu Kristi navn. Takk for du her med din ånd, Herre, og du møter folk i deres hjertes lengsel, i deres bekjennelse, i deres innstilling, i deres valg, Herre. Du med å fornye relasjonen til deg i dag, Jesus, og det takker jeg deg for i Jesu Kristi navn. Amen.
Tusen takk, Knut, for et veldig godt budskap. Du vet, vi lever i en tid der mye handler om og kanskje livsstilsendring og masse ting og slanke seg og gjøre ting med livet. Men hvis du skal velge noe som virkelig får betydning for livet, så er det som Knut snakket om, få en godstol. En stol der du og Jesus kan pleie deres forhold. Bli bedre kjent, han kan tale til deg, for det forandrer livet. Så da har vi fått en oppgave alle sammen. Hvis du ikke har en godstol, løp og kjøp, IKEA, Bohus, finn en plass, leid på Finn, og så kan det være for deg en hellig stol. Så du skulle si innvie, dette er stolen for meg og for Jesus. Og så kan du bruke den. Det er så enkelt, men det er der kraften ligger. Det er der utgangspunktet for alt ligger. Og innledningsverset i dag var jo det at Gud er trofast, han som har kalt oss til fellesskap, eller til samfunn, med sin sønn Jesus Kristus. Så ta imot utfordringen. Du vil aldri bli den samme igjen. Amen. Fantastisk. Nå er det åpen kafé. Hvis du er for aller første gang, så er det gratis. Er det noen som vil si at er det noen som er her for første gang og får det gratis? Kan du vinke meg i hånd? Uansett, gå og forsyn deg der. Med andre, vi må betale altså. Det kan være en grei regel. Bokbutikken er oppe. Neste søndag, gudstjeneste igjen. Så er det Karisma International Fellowship på lørdag. Ha en velsignet dag, folkens.